Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φιωρεντίνα. Στο ποδόσφαιρο. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ. Στο μπάσκετ. Ήτανε Παναθηναϊκή η χθεσινή βραδιά. Ολυμπιακός προσγειώθηκε ανώμαλα στον πλαστικό, κατά τα άλλα, χλωοτάπητα. Ιτήθηκε 3-0 από την Μπόντο Γκλιμτ και πλέον ψάχνει ένα θαύμα στη ρεβάνς στο Καραϊσκάκι. Θα τα πούμε όλα και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ. Απόψε ένα τεράστιο μάτς στο κατάμεστο στάδιο της Κεφυλίας Ολυμπιακός με την Παρτιζάν, ο πρωτοπόρος της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα και βεβαίως πολλές όμορφες εκδηλώσεις του Τάδε Δενής και Φιλίας για τα 100 χρόνια του Συλλόγου. Τη Δευτέρα θα κορυφωθούν ανήμερα της επετείου 10 Μαρτίου του 25 1925-2025, τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο χωρίς άλλους προλόγους, γιατί έχουμε χάσει ήδη 10 λεπτά με τις διαφημίσεις, τα τρέιλερ, τους τίτλους ειδήσεων και την συγκλονιστική περιγραφή από το χθεσινό 3-2 του Παναθηναϊκού κοντά στη Φιωρεντίνα. Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας ήταν εκεί. Ο Άρης Γάτας τώρα στην άλλη άκρη του σύρματος. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλά,
τρομερό μάτς. Το ρούφιξα. Ναι, ναι. Τρομερό μάτς με ανατροπές. 2-0, 2-2. Ακυρώνεται γκολ της Φιωρεντίνα. 3-2 Παναθηναϊκός. Ευκαιρίες. Τον Ατάλο που έλεγε και ο αείμνηστος Αλέφαντος. Μεγάλη νίκη και όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς.
Έτσι. Και στο τέλος ήρθαν και στα χέρια οι παίκτες.
Καλά, εννοείται. Συμβαίνουν αυτά, Άρη, συμβαίνουν αυτά.
Ναι, ότι πάμε για δεύτερη μάχη σε μια εβδομάδα, ναι, και η οποία θα είναι μεγαλύτερη, mm-hmm, για το παιχνίδι αυτό στο Αρτέμιο Φράγκη. Την άλλη Πέμπτη στη Φλωρεντία. Κοίταξε τώρα, τη Βαγγέλη, είναι σπουδαία νίκη καταρχήν για τον Παναθηναϊκό αυτή. Πρώτα και πάνω απ' όλα γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό, ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολλά χρόνια, Μάρτι μήνα, παίζει στην Ευρώπη, παίζει ένα μάτς το οποίο ήταν σπουδαίο, ήταν μεγάλο, ήταν σημαντικό. Και είναι η πρώτη πράξη από τις δύο που θα χρειαστούν για να μπορέσει, αν τα καταφέρει, να πάρει μια πρόκληση η οποία θα έχει ιστορικές διαστάσεις για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει να το κάνει αυτό σχεδόν 25 χρόνια, 22 χρόνια έχει να προκριθεί σε πρώην τελική
φάση. Πολύ σωστό. Για να τα πάρουμε με τη σειρά τώρα, να δούμε τι έγινε στο μάτς.
Δεν έχει παράπονο πάντως. Ότι είπαμε
χθες
το μεσημέρι.
Επαληθεύτηκε λίγες ώρες αργότερα. Το είχαμε διαβάσει καλά το μάτς, δηλαδή εσύ.
Ναι, το είδαμε το βράδυ να αποτυπώνεται στο Ολυμπιακό στάδιο. Κοίταξε, καταρχήν το ότι δύο ομάδες να πω ματσάρουν μαζί πάρα πολύ. Είναι δύο ομάδες που παίζουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δίνει ένα χαρακτήρα στο παιχνίδι που είναι αμφίροπο 100-0. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη, όπως την πήρε, θα μπορούσε να έχει χάσει το παιχνίδι και να έχει χάσει και την πρόκληση χθες το βράδυ. Αν τις λεπτομέρειες τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει ένα σκορ πρόκλησης ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να φύγει με το κεφάλι κατεβασμένο. Δηλαδή το λέω, διότι δεν είναι προάγγελος αυτό που είδαμε χθες το βράδυ για το τι θα δούμε μια εβδομάδα μετά, γιατί θέλω να πω κάτι για να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Η Φιωρεντίνα είναι το φαβορί. Η Φιωρεντίνα παραμένει το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτό το ζευγάρι.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε, τις έκανε αρκετές ευκαιρίες, δημιούργησε προσπάθειες, το παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαφορετικό μάτς. Θα σου πω κάτι οξύμορο, το οποίο το είπε και χθες το βράδυ, λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Θεωρώ καλύτερο για τον Παναθηναϊκό το ότι δεν έβαλε τέταρτο γκολ. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι αν πάει να παίξει, σαν να είναι 0-0 το παιχνίδι, και έχει την ίδια απόδοση ο Παναθηναϊκός είχε χθες το βράδυ με τη Φιωρεντίνα, θα προκριθεί την άλλη εβδομάδα. Και θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε να παίξει με την ασφάλεια των δύο γκολ διαφορά ή του ενός γκολ που έχει τώρα στη διαφορά, δεν θα προκριθεί. Και μπορεί να υπηρεστεί και μια ταπεινωτική ήττα εκεί. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι πρέπει και τα δύο ημίχρονα, να το πούμε έτσι, το πρώτο ημίχρονο, το χθεσινό και το δεύτερο, να έχει εξίσου την ίδια προσέγγιση στο παιχνίδι, την ίδια προσήλωση, να είναι τυχερός, να παίξουν με πάθος οι παίχτες του για να έχει ελπίδες να πάρει πρόκριση στην επόμενη φάση. Είπαμε και χθες ότι πρόκειται για μια ομάδα ιταλική, την οποία ομάδα ιταλική ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, Βαγγέλη, την ισοπαίδωσε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και λέω την ισοπαίδωσε γιατί έβλεπε σε ένα μάτς στο οποίο η Φιωρεντίνα κατάφερε να ισοφαρίσει αυτό το 2-0 του Παναθηναϊκού και περίμενε στο δεύτερο ημίχρονο οι Ιταλοί θα μπουν στο γήπεδο και θα έχουν μια κυριαρχικότητα από την ψυχολογία που τους έδινε όχι μόνο το ότι έβαλαν δύο γκολ, αλλά πέτυχαν και τρίτο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε σε λεπτομέρειες στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Και στο δεύτερο ημίχρονο η Φιωρεντίνα δεν βγήκε ποτέ στο παιχνίδι χθες.
Ναι.
Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικός, είχε το δοκάρι, είχε φάσεις, είχε ευκαιρίες, είχε προσπάθειες, έβαλε το τρίτο γκολ. Θα μπορούσε να πετύχει και ένα τέταρτο και να πάρει αυτό το μαξιλάρι των δύο γκολ. Αλλά σου επαναλαμβάνω ότι είναι τέτοιος ο τρόπος που οι δύο ομάδες παίζουν, που είναι αμφίροπο σε κάθε πρόβλεψη να κάνεις για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζευγάρι. Και γι' αυτό θα θυμίσω κάτι, ότι όταν έγινε η κλήρωση, οι πιο πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού ήθελαν τη Φιωρεντίνα. Και εμείς λέγαμε ότι η Φιωρεντίνα είναι η πιο συμβατή να πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη χρονική στιγμή. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι ο τρόπος παιχνιδιού της είναι ίδιος με αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός. Παίζει το build-up, κυκλοφορεί την μπάλα από τις πίσω γραμμές, έχει μια ιδιαίτερη συνθήκη με τα πλάγια μπακ της και τους πλάγιους παίκτες που εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ο Παναθηναϊκός την πλήρωσε χθες δύο φορές και πήγε να την πληρώσει κι άλλες καμιά-δυο στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία με τους τρεις παίκτες που παίζει πίσω είναι πολύ ευάλωτη αμυντικά.
Ναι.
Φάνηκε και στο χθεσινό μάτς αυτό. Και φάνηκε γιατί έχει κάνει ένα τρίκ καταρχήν ο Βιτόρια. Έχει βάλει τον Μαξίμοβιτς από την αρχή που δεν περίμεναν πολύ, που ήταν πολύ σωστή η κίνηση που έκανε για να μπορεί να παίζει αριστερός μέσος και να μην αφήνει τον Ντοντό να κατεβαίνει για να κάνει τις σέντρες και να δημιουργεί προβλήματα. Και το δεύτερο χρησιμοποίησε τον Σφιντέρσκι, ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Καλά, το Σιώπη δεν τον βάζω στο κάδρο, γιατί ο Σιώπης έχει αποδειχθεί ότι είναι για τον Παναθηναϊκό λαχείο η μεταγραφή του, έτσι.
Τρεχαντήρι, απίστευτο. Είναι πολύ ουσιαστικός παίκτης.
Δεν σταματάει. Σε όλο το 90 λεπτό τρέχει, κόβει, μαρκάρει.
Απίστευτη ενέργεια. Απίστευτη
ενέργεια. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο παίκτη. Δεν είχε παίκτη τέτοιο Παναθηναϊκός. Γιατί ούτε ο Τσέριν είναι τέτοιος παίκτης, ούτε ο Μαξίμοβιτς, ούτε ο Αράο. Κανείς τη μεσαία γραμμή.
Ικανοποίηση ή ήθελαν και κάτι παραπάνω?
Μεγάλη ικανοποίηση.
Μεγάλη ικανοποίηση.
Αν τους το έδινες νωρίτερα και τους έλεγες ότι θα κερδίσεις 1-0, όχι 3-2, γιατί ουσιαστικά 1-0.
1-0, αφού δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ.
Δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, θα σου λέγανε ότι το παίρνουμε και φεύγουμε. Δεν το παίζουμε το μάτς και καληνύχτα. Κλείνουμε και γεια σας.
Είδες τι είναι το κίνητρο, είδες τι είναι η ψυχολογία.
Βέβαια, μεγάλο πράγμα. Αλλάξαν οι ίδιοι παίχτες που πάθαν το στραπάτσο από τη
Λαμία.
Κατατρόπωσαν στο δεύτερο ημίχρονο τη Φιωρεντίνα το βράδυ.
Δώσε μας λίγο ακόμα από το τρίτο ημίχρονο, Άρη, και εν ώψη της ρεβάνς.
Το τέλος της βραδιάς ήταν πολύ εκνευρισμένοι οι Ιταλοί. Δεν το περίμεναν οι Ιταλοί ότι θα συμβεί έτσι το πράγμα.
Ναι.
Περίμεναν δηλαδή ότι θα χάσουν. Γιατί ξέρουν και αυτοί πια ότι θα πρέπει να ανέβουν ένα βουνό πλέον στην τέτοια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να παραμένουν φαβοροί, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, όχι, γιατί θα ανοίξει το παιχνίδι κάποια στιγμή. Αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει, θα υποστεί πίεση, αλλά πρόσεξε τώρα στην κόντρα, έχοντας και τον Μπελίστε στη διάθεσή του, ο Βιτόρια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει εκεί και να σκοράρει. Εγώ θα σου πω κάτι, θα κάνω μια πρόβλεψη και να το θυμάσαι. Δεν ξέρω πόσα θα φάει ο Παναθηναϊκός, αλλά γκολ θα βάλει στην τέτοια με την εικόνα που έχει το παιχνίδι.
Ναι, εκεί.
Στη Φλωρεντία.
Ναι, ναι.
Αν κατορθώσει και είναι συγκεντρωμένος στην αμυντική του λειτουργία, προσέξει την αεράμινά του που έχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πάντα ο Παναθηναϊκός τρώει γκολ από ψηλά. Δεν έχει τα βαριά κορμιάτα, του ψηλού παίκτε στο πέρ. Μπορέσει να ελέγξει το ρυθμό. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει γκολ και στη Φλωρεντία.
Ναι.
Έτσι όπως παίζουν οι δύο ομάδες, έτσι, με τον τρόπο που παίζουν.
Ναι, όπως και.
Γιατί σου παραλαμβάνω, είναι το στυλ.
Όπως τις είδες και χθες, ναι.
Ναι, ναι όπως ναι. Έγινε και χθες, αυτό τα λέγαμε χθες το πρωί.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια ικανοποίηση στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πετάνε στα σύνορα.
Ο κόσμος, ποια είναι η αίσθησή σου, ο κόσμος τι πιστεύει έπειτα από το χθεσινό?
Ο κόσμος ήταν σε πολύ μουδιασμένη κατάσταση. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια εικόνα. Το είπα και στη μετάδοση. Δεν μπορεί να παίζει ο Παναθηναϊκός ένα από τα πιο σπουδαία, ίσως το πιο σπουδαίο παιχνίδι της χρονιάς. Και με τη Λαντς που έπαιζε για να μπει στον όμιλο, είχε 60.000 κόσμο και με ένα παλμό. Και χθες νόμιζες ότι παίζει με μικρομεσαία ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος ένα ακόμη παιχνίδι, ενώ έχει χάσει ήδη την προσπάθεια για το πρωτάθλημα. Δεν ήταν. Ο κόσμος είναι πολύ μουδιασμένος.
Ναι.
Δεν ήταν στο γήπεδο. Με το ζόρι να σου πω ότι ήταν 30.000. Κάποια στιγμή μετά ίσως αυξήθηκε ο αριθμός, δεν ξέρω πώς και τι έγινε αυτό.
Ήρθαν οι άλλοι που θα πήγαιναν και στο μπάσκετ.
Υπάρχει μεγάλη, υπήρχε μεγάλη απογοήτευση πριν το παιχνίδι, αλλά βλέπεις όμως ότι τα δεδομένα αλλάζουν στο ποδόσφαιρο και αλλάζουν από Τετάρτη σε Κυριακή και ψυχολογία για όλες τις ομάδες. Μπορεί να είσαι στο Θεό την Τετάρτη και μετά την Κυριακή ή και το αντίθετο να συμβεί.
Τώρα έχει μπροστά, ναι, έχει μπροστά του τον Ατρόμητο, λογικά με κάποιο rotation, για να ετοιμαστεί για το άλλο μάτς.
Περίμενε λίγο τώρα. Μ' αρέσει αυτό το λογικά που είπες.
Ναι.
Είσαι Βιτόρια.
Ναι.
Υπόθεση εργασίας κάνουμε τώρα και σε ρωτώ.
Ναι.
Τι κάνεις την Κυριακή?
Κάνεις rotation νομίζω.
Τι κάνεις την Κυριακή? Αλλάζεις την ομάδα, ξεκουράζεις τους παίκτες να πας να τα δώσεις όλα με τη Φιωρεντίνα.
Ναι, ναι.
Κινδυνεύεις να χάσεις τους βαθμούς από τον Ατρόμητο και να τελειώσει η ιστορία πρωτάθλημα.
Θα το κυνηγήσει το ματς, δεν το αφήσει, αλλά πρέπει να ξεκουράσει κάποιους. Νομίζω. Νομίζω.
Είναι γρίφος τώρα.
Είναι γρίφος, ναι.
Είναι γρίφος, ξέρεις γιατί.
Είναι γρίφος, έχει 57 ο Ολυμπιακός, έχει 52 η ΑΕΚ, έχει 49 ο Παναθηναϊκός.
Αν χάσει ο Παναθηναϊκός βαθμούς, αποχαιρετά πριν αρχίσουν τα play-off στο πρωτάθλημα.
Αυτό είναι αλήθεια. Και ίσως και τη δεύτερη θέση. Ίσως.
Ναι. Αν κινδυνεύσουν οι παίχτες τώρα στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ατρόμητο, δεν τα παίζει τη μητέρα των μαχών την Πέμπτη.
Θα το χτυπήσει το ματς, αλλά πιστεύω όχι με την ίδια εντεκάδα. Αυτό νομίζω.
Να κάνει μια. Ναι, να αλλάξει.
Ναι, παίχτες. Να αλλάξει μερικούς, να κρατήσει μια φρεσκάδα και να κρατήσει το βασικό rotation για το Αρτέμιο Φράγκη. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι ότι θα πάει να πάρει σοπαλία ή θα το παρατήσει το ματς σε καμία περίπτωση στο Περιστέρι, αλλά. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Τώρα η ευρωπαϊκή πρόκληση είναι τεράστια. Το ζήτημα είναι να φύγει αλόβητος από το Περιστέρι, αν μπορέσει.
Για να πάει μετά έχοντας, να πέσει τα του στην Ιταλία.
Ναι, έχοντας φρεσκάρει κιόλα στην ομάδα.
Και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, Βαγγέλη. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που προκριθεί από τη Φιωρεντίνα, ο δρόμος μετά ανοίγει διάπλατα να πάει παρακάτω.
Συμφωνούμε.
Να πάει δηλαδή, παρακάτω να περάσει.
Κοίτα, ήταν ωραία η χθεσινή βραδιά για τον Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο μπάσκετ.
Ναι.
Αρκετές χιλιάδες πήγανε και δίπλα, πανηγύρισαν και την νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ναι,
οπότε
ναι.
Ήταν μια καλή βραδιά. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα την Κυριακή. Όλα τα μάτσα να πούμε την Κυριακή την ίδια ώρα, γιατί είναι τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Στις 7 όλα τα παιχνίδια. Και από εβδομάδα τα ξαναλέμε. Εγώ έχω άδεια από εβδομάδα, θα τα πούμε μετά το Αρτέμιο Φράγκη,
κύριε. Έγινε, Βαγγελή.
Να σε καλά, Άρη. Άρης Γάτας για τον Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνος παλιός με τα γνωστά τραγουδάκια του. Εμείς με Ειρήνη Παπαζήση και όλα τα παιδιά εκεί στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μετά το τραγουδάκι Έλενα Μπουζαλά. Θα τους πάμε γρήγορα τώρα, γιατί έχουμε και Μαλισιώβα μετά με Μπαμπά Καρέτσα, αν βγει στο τηλέφωνο. Το παιδί που αποφάσισε να παίξει στην Εθνική Ελλάδας. Και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό μετά το χθεσινό 3-0. Όλα αυτά μαζί με τα μπασκετικά και Θάνο Τσίμπο στις 2 παρατέταρτο. Στη συνέχεια, έλα Κωνσταντίνε. Λοιπόν, με ωραία ακούσματα συνεχίζουμε. Αθλητικός προβολέας από την Έλενα Μπουζαλά, γιατί έχουμε πολλά θέματα σήμερα και πρέπει να τα προλάβουμε. Πάμε, Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Αν πρέπει να μείνω στα χθεσινά, φωτίζω Σιώπη και φωτίζω και Μήτογλου. Αν θέλεις να προχωρήσω πιο μπροστά, να φωτίσω σήμερα το μάτι του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος ξεκινάει στο Indian Wells, θα παίξει με τον Thiago Seyboth Wild, νούμερο 91 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις. Το παιχνίδι τους είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα του Σαββάτου. Έχουν ξανασυναντηθεί, έχει κερδίσει δύσκολα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, τώρα όμως φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη φάση ο Έλληνας τενίστας, έχει ξαναμπεί και στο νούμερο 10, έχει πάρει και τον τίτλο στο Ντουμπάι. Επομένως πιστεύω ότι θα προχωρήσει στο Indian Wells. Η Μαρία θα παίξει, δεν παίζει σήμερα, θα παίξει, η πρεμιέρα της θα είναι αύριο Σάββατο. Και όπως είπα και χθες, χρειάζεται να παίξει καλά γενικά στο Indian Wells για να μην χάσει βαθμούς από την παγκόσμια κατάταξη, καθώς πέρσι ήταν η φιναλίστη. Μαρία θα αντιμετωπίσει την Βουλγάρα Τόμοβα, η οποία 5 φορές στις προηγούμενες αναμετρήσεις την έχει νικήσει, την οποία την έχει νικήσει 4 φορές στις 5 μεταξύ τους αναμετρήσεις. Βέβαια, κάθε φορά, ναι, όπως έχουμε πει, είναι διαφορετική και ναι, τα στατιστικά αυτά τα λέμε απλά για να υπάρχουν. Γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η μία ή η άλλη. Πάντως, θεωρώ ότι είναι και η Μαρία σε καλή φάση. Και με το γεγονός αυτό που σου είπα, με το ότι πρέπει να συγκεντρώσει βαθμούς, πιστεύω θα το δώσει όλα.
Λοιπόν, όσο μας μιλούσε, Τατιάνα Γκούσιν στο ύψος, στο Ευρωπαϊκό Κλειστού, στην ΕΡΔΙΟ είναι ζωντανά η μετάδοση των αγώνων. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και θυμίζω 8 και 5 ο προκριματικός του Μανόλο, έτσι.
Του Εμμανούλη Καραλή, βεβαίως. Στην ΕΡΤΕΝΑ ήδη βλέπω και εγώ.
Όχι στην ΕΡΤΕΝΑ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
Αυτή τη στιγμή είναι live στην ΕΡΤΕΝΑ, μπορεί ο κόσμος να βλέπει προκριματικά.
Τώρα είναι το ύψος των γυναικών τώρα.
Ακριβώς αυτή τη στιγμή, γι' αυτό πει και η Τατιάνα, ναι.
Και η Τατιάνα Γκούστιν νωρίτερα έκανε μία από τις προσπάθειές της. Συνεχίζεται ο αγώνας εκεί. Ευχαριστώ, Έλενα. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Παλιός συνεχίζει. Συνεχίζει με τα ωραία τραγουδάκια του. Λοιπόν, έχουμε 3-4 λεπτάκια μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Συνεπώς, Κωνσταντίνε Παλιέ, ας συνδεθούμε με δύο να πάρουμε γεύση από Ευρωπαϊκό Κλειστού και στο μήκος η Γκόγκα τώρα, τη βλέπω. Νωρίτερα η Τατιάνα Γκούσιν. Ακούμε Περικλή Μακρύ στην συμπέρα, περιγραφή για την ΕΡΔΙΟ. Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου.
Οπωσδήποτε συζητάμε για μια απογοήτευση. Μετρήθηκε το, δεν είναι άκυρο το δεύτερο, μετρήθηκε τελικά αυτός ο διασκελισμός που έβγαλε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην της βγαίνει το άλμα. Είναι όμως μια χρονιά που έβγαλε ένα 6-45 νωρίς την Θεσσαλονίκη στο πρώτο της. Στο πρώτο της αγώνα, η αθλητρία που προπονείται με τον Νίκο Στυλιανίδη και που παρά την σημερινή της εμφάνιση, στην πραγματικότητα δεν κατέγραψε, δεν της βγήκε, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ίσως στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, μια πρόοδο αναμφίβολα από την περσινή χρονιά, όταν έφτασε και στο 6.55 στους μεσογειακούς αγώνες μέσα στον Μάιο πέρυσι. Βλέπουμε και την Μίτκοβα.
Για την Γκόγκα μιλούσε ο Περικλής νωρίτερα. Είχε προηγηθεί η προσπάθεια στο ύψος της Κούσιν.
Έχει καταγράψει αρκετές επιδόσεις εκεί γύρω στο 6.50, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Το 6.55 είναι το απόλυτο ρεκόρ της στον ανοιχτό στίβο. 6.45 στον κλειστό. Φεύγει αναμφίβολα με μια απογοήτευση, αλλά και με μια εμπειρία. Από εγώ, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις για αθλητές και αθλήτρες που δεν έχουν τις πολλές παραστάσεις. Η Μίτκοβα Μίτκοβα στην 8η θέση με 6.59, αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει την τελευταία θέση πρόκρισης και περιμένει βέβαια με πολύ μεγάλη αγωνία.
Περνάμε τώρα στην τελευταία κούρσα των 400 μέτρων στα προκριματικά των γυναικών, εδώ που μετέχει η κορυφαία φέτος στην Ευρώπη, πιο γρήγορη, 29χρονη Henriet Τζέγκερ, που τη βλέπουμε εδώ με το 50-44 που έκανε στις 14 Φεβρουαρίου στο Τόρουν. Καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη. Η Κάθλιν Πέτερς από την Ολλανδία με 51-56. Η Σαρλίν Μότσλεϊ. Είναι η Αλεσάνδρα Μπονόρα από την Ιταλία. Από την τρίτη διαδρομή. Για την Κροατία η Τριλάλιτς με 52-91. Και η Τούρεσον από τη Φιλανδία.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από ευρωπαϊκό κλειστού, από το Appledon. Να πούμε ότι είχε καλή παρουσία η Δεσπολάρη στα 800 μέτρα σήμερα, η Γεωργία Δεσπολάρη, που άνοιξε τις ελληνικές παρουσίες της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου. Στα 800 μέτρα είχε 2-0-3-80. Ακούσατε το σχόλιο του Περικλή Μακρύ για την Γκόγκα. Ο Στάτσης πήρε στη συνέχεια το μικρόφωνο και τώρα σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και επιστρέφουμε. Καραλής 8 και 5. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μαζί μέχρι τις 2. Τα σπάει η συλλεκτική επαιδευτική εμφάνιση του Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τις διαφορετικές εταιρείες και τις διαφορετικές ιδέες. Η ποδοσφαιρική επαιδευτική φανέλα για τα 100 χρόνια είναι η κλασική, η παραδοσιακή, η πιο παλιά με τις μεγάλες ρίγες, κόκκινες και άσπρες, φανέλα του Ολυμπιακού. Συνδεόμαστε πάλι με 2 για την προσπάθεια της Γκούσιν και μετά Γιάννης Ράνιος, γιατί δεν τάσπασε η ομάδα ποδοσφαίρου χθες. Έχασε 3-0. Πρώτα Γκούσιν, πάμε.
Για να προκριθεί στον τελικό θα πρέπει να περάσει αυτό το 1-89. Τατιάνα Γκούσιν. Και εδώ χάνει.
Κρίμα,
στην
το είχε,
καλύτερη
το είχε,
της κρίμα. Προσπάθεια.
Δεν μπόρεσε. Μου θύμισε δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε. Ενώ πέρασε το σώμα της πολύ πάνω από τον πύχη, τελικά με τα πόδια έριξε τον πύχη. Δεν πέρασε το 1.89. Δυστυχώς για την Τατιάνα Γκούσιν. Συνεχίζουμε. Γιάννης Ράνιος. Θα έχουμε παρενθέσεις με ευρωπαϊκό κλειστού. Κωνσταντίνε, να είσαι πάντα εφόπλου λόγχη που λέγαμε στο στρατό. Να είσαι έτοιμος δηλαδή. Λοιπόν, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εσένα και στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, βλέπω όλα τα ρεπορτάζ και ενημερώνουμε πλήρως από το edsports.gr, αλλά θέλω να συζητήσουμε λίγο παραπάνω, όχι μόνο για την επαιτειακή φανέλα, τη Δευτέρα ανήμερα της επαιτίου των 100 ετών θα πούμε περισσότερα, αλλά για τον Ολυμπιακό σε όλα τα τμήματά του. Για τη χθεσινή εμφάνιση, έφταιγε ο Χλωοτάπητας, έφταιγε οι καιρικές συνθήκες. Τι έφταιξε χθες για αυτό το 3-0, που πάντως δεν τους πήρε από κάτω και με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού πρώτο και καλύτερο να λέει ότι μπορούμε την ανατροπή στη ρεβάνση.
Λογικό. Αν σκεφτείς ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός το έκανε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο με τη Μακάβη και εκτός έδρας στο γήπεδο της Μπάτς Κατόπουλα, ναι. Λες ότι είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή, σχεδόν με το ίδιο υλικό, ότι μπορεί να το φέρει τούμπα ακόμα και αν οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Όμως, εγώ θα ταυτιστώ και με τις δηλώσεις που έκαναν και οι παίκτες και ο προπονητής ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για το γήπεδο. Το είχε πει από την αρχή ότι θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από το μυαλό μας, έστω και αν υπάρχουν λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά συχνά, γιατί στο χόρτο αλλιώς σβήνει μπάλα σε μια μεταβίβαση, σε μια προσπάθεια, αλλιώς είναι τα τρεξίματα. Εγώ κρατάω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός για μένα εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι είχε στηθεί λάθος. Υπήρχαν παίκτες που ενδεχομένως θα έπρεπε να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Όσοι αγωνίστηκαν είχαν σημαντικά προβλήματα, κυρίως στην άμυνα. Και το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι κλειδί στο συγκεκριμένο μάτι θα είναι η άμυνα του Ολυμπιακού. Για μια ομάδα που
έχεις
βάζει
απόλυτο δίκιο, Γιάννη.
2 plus goal στο γήπεδό της, λες πώς θα κρατήσω όσο το δυνατόν το 0 ή το 1. Και μάλιστα, επειδή είχα λίγο παρεξηγηθεί στην αρχή της εβδομάδας, είχα πει ότι ο Ολυμπιακός ακόμα και αν χάσει με ένα γκολ διαφορά, δεν θα είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Γιατί όλοι λέγαμε η Bodo Glimt, μια ομάδα που δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες, δεν έχει το ίδιο όνομα. Και... δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί οι εποχές που λέγαμε το βάρος φανέλας, μια σκηνέτυχη της ημέρας λόγω της φανέλας παρουσίασης και του Ολυμπιακού.
Ακριβώς.
Πλέον είναι τι υλικό έχει. Η ψαλίδα έχει μικρύνει, ναι. Φαίνεται και στο Champions League και σε άλλες διοργανώσεις. Οπότε ο Ολυμπιακός χθες δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε και στο σαλάτι του, με αλλαγές που δεν βοήθησαν, με μια επίθεση που έχασε αρκετές ευκαιρίες για γκολ. Μια άμυνα που πελαγοδρομούσε. Το θέμα είναι ότι...
Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, Γιάννη. Τι βλέπεις?
Ναι. Βλέπω πολλά γκολ στο Καραϊσκάκη. Να σου πω την αλήθεια.
Βλέπεις ανοιχτό μάτσε.
Ναι. Με... Πού θα κάτσει η μπίλια δεν ξέρω, αλλά ναι. Θα πιστεύω θα δούμε.
Ρουλέτα δηλαδή. Θα βγει μπροστά ο Ολυμπιακός, θα πιέσει και ό,τι γίνει.
3-4 γκολ ναι. Θα βλέπω τουλάχιστον, να σου πω την αλήθεια.
Ναι. Ναι.
Και θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα. Προέχει όμως το παιχνίδι με τον Όφη. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τη χρονιά την κανονική διάρκεια με την
ναι,
απόσταση.
Είναι η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας την Κυριακή.
Ακριβώς. Γιατί πρόσεξε τι γίνεται. Αν ο Ολυμπιακός πάρει τα τρία πρώτα παιχνίδια, το play-off, μαθηματικά έχει πάρει το πρωτάθλημα.
Κλειδώνει, ναι. Κλειδώνει, ναι.
Έτσι. Αν μείνουμε με αυτή την απόσταση, εγώ δεν θέλω να υπάρξει γέλα γιατί και η Άκη δεν θα έχει εύκολο ρυθμό τον Άρη. Έτσι, ας μην κρυβόμαστε.
Θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το μάτς για την Άκη.
Μετά από τέτοιες. Συνθήκες που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός. Ένα. Η ήττα που φέρνει μια ψυχολογική επιβάρυνση, η κατανάλωση ενέργειας, αλλά και όλη αυτή η εορταστική ατμόσφαιρα η οποία θα υπάρχει, θα ξέρει κανείς ότι δεν είναι σύμμαχος του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Όφη. Θα είναι κατάμεστο το Γιώργος Καραϊσκάκης, δεν θα πέφτει καρφίτσα, αλλά όλα αυτά τα πράγματα θα τα συνοψίσουμε γιατί δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση και μην νομίζει κανείς ότι δηλαδή, είναι ένα Ολυμπιακό που θα μπει μέσα και θα ρίξει 5 και 6 γκολ.
Τελευταία ερώτηση. Γιατί συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Τι γίνεται με τους τραυματίες που έλειπαν χθες, υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής εν ώψη της ρεβάνς, ας πούμε?
Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σου πω ιατρικώς είναι ότι ο Ελκαμπή με πιθανότητα 40-60, η πιθανότητα σε βάρος,
του δηλαδή,
να μην αγωνιστεί με την Bodo Glimt στον επαναληπτικό.
Ούτε στον επαναληπτικό.
Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και αν είναι έτοιμος ιατρικώς, έχοντας χάσει περίπου 10 μέρες. Δεν είναι εύκολο να τα απεξέλθει. Και είδαμε και χθες τον Τζικίνιο πώς έχει επηρεαστεί από το πρόβλημα φλάσης που αντιμετώπισε. Ναι. Και μιλάμε για ένα παίκτη που είχε περάσει ως αλλαγή, πέτυχε τον γκολ με την ΑΕΚ. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι, να το διευκρινίσουμε σε όλα τα βήματα και στο μπάσκετ ισχύει αυτό. Ναι. Οπότε για μένα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει το πλάνο του χωρίς τον Ελκαμπή και χωρίς τον παίκτη που ουσιαστικά στερήθηκε τα 7 από τα 9 ευρωπαϊκά του γκολ. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της απώλειας χθες.
Mm-hmm. Με όρτα.
Επίσης δύσκολο. Εκεί πιθανότητες είναι 20-80 σε βάρος του, να το δούμε. Αλλά αυτό που καίει περισσότερο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν παίκτες που μπορούν να καλύψουν το κενό, είναι με τον Ελκαμπή.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Γιάννη, έχεις κάτι άλλο?
Όχι, αυτά για την ώρα. Τα εορταστικά τα γνωρίζει λίγο πολύ ο κόσμος. Θα ενημερώνεται και από την Ερασπορ και από το Ελσπορτ. Από αύριο Ολυμπιακό.
Τρομερή καινούργια αυτή η φανέλα, η επαιτειακή. Και πήγαν από καινούργια. Η επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια.
Και σε τιμή. Επαιτειακή.
Ναι, ναι. Οπότε όσοι πιστοί ας προσέλθουν. Ευχαριστώ Γιάννη, να είσαι καλά. Περισσότερα στο edsport.gr. Γιάννης Δράνιος. Είπαμε και νωρίτερα, παιδιά, που ρωτάτε εσείς για το Στίβο. Η Αντριάννα Γκόγκα δεν τα κατάφερε να περάσει στον τελικό, στο ευρωπαϊκό κλειστού. Ούτε η Γκούσιν είχε την επίδοση που θα θέλαμε. Έριξε τον πύχη στο ύψος στην προσπάθειά της. Το 1,89. Τραγουδάκι, Κωνσταντίνου, να πάμε στο επόμενο θέμα. We'll be right back. Λοιπόν, έχει γεννηθεί 19 Νοεμβρίου του 7. Αγωνίζεται ως μέσο στην ΓΕΝΚ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του συλλόγου της ΓΕΝΚ. Πριν περάσει 3 χρόνια στην Άντερλεχτ. Είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αποφάσισε να παίξει στην Εθνική Ελλάδας. Θα μας βάλει στο θέμα ο Δημήτρης Μανισιώβας και θα μιλήσουμε και με τον πατέρα του ποδοσφαιριστή. Έλα Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Βαγγέλη, σε εσένα και στους ακροατές. Είναι δείγμα ότι όταν λέγαμε παλαιότερο ότι μια Ελλάδα είναι εκτός της Ελλάδας, εννοούσαμε τους μετανάστες. Από τους μετανάστες αρχίζουμε τώρα και πλέον και παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε ταλέντο και αγάπη για την πατρίδα. Πάρα πολλά Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, είτε σε μπάσκετ είτε σε ποδόσφαιρο, βλέπεις ότι επιθυμούν να παίξουν για την χώρα τους. Και η ιστορία τώρα του Πιτσιρικά έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς είναι η τρίτη γενιά. Ο παππούς του πήγε ως ανθρακορίχος στο Βέλγιο, όπως πήγαν και πάρα πολλοί Έλληνες πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ακολούθησε ο γιος και τώρα ο Πιτσιρικάς, που θα τον δούμε 20 μηνός στο Καρασκάκι, απέναντι στη Σκωτία, θυμίζουμε το παιχνίδι για τα play-off του Nations League, για την αλλαγή group. Αυτός ο Πιτσιρικάς, ο οποίος έκανε το Βέλγιο και την Ελλάδα να παλέψουν, να μονομαχήσουν, επέλεξε την Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη καλή συγκυρία για την Ελλάδα, Βαγγέλη, καθώς απέχουμε 11 χρόνια από εκείνο το τουρνουά της Βραζιλίας, που το ζήσαμε μαζί, όπως θυμάστε.
Εννοείται, με πολύ μεγάλες τηλεθεάσεις, με σπουδαίες εμφανίσεις για την εθνική ομάδα, αλλά από τότε δεν έχουμε άλλο μεγάλο ραντεβού, για το ποδόσφαιρο μιλάω.
Και τώρα συγκεντρώθηκα μαζί με τα Water Kids του Ολυμπιακού, τα Water Kids του ΠΑΟΚ.
Και αυτός είναι όμως ο Κωνσταντίνος, είναι ένα παιδί θαύμα.
Είναι ένα παιδί θαύμα και νομίζω θα μας βάλει στο κλίμα πώς έγινε αυτό το. Και επέλεξε, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι το Βέλγιο ακόμα κλαίει για την επιλογή του, καθώς προοριζόταν ως διάδοχος του De Bruyne.
Ναι, τα βλέπα τα ρεπορτάζ. Οπότε νομίζω πρέπει να υποδεχθείς εσύ τον πατέρα του και να μας το εξηγήσει.
Ναι, ναι, ναι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρέτσα.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Εμείς είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Και πού σας βρίσκουμε καταρχάς? Πού σας βρίσκουμε?
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Γιάνκ.
Το ωραίο γκέκ. Θα θέλατε να μας βάλετε στο κλίμα πώς έχει αλλάξει η ζωή της οικογένειας Καρέτσα στο τελευταίο δεκαήμερο, κύριε Καρέτσα?
Εντάξει, από συναισθήματα τα συναισθήματα είναι ατελείωτα. Είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα αυτό που γίνεται τώρα. Ο Κωνσταντίνος μας κάνει όλους περήφανους που διάλεξε την Ελλάδα. Τα αφήσαμε πάντα στην επιλογή του να διαλέξει όποια εθνική ήθελε αυτός. Και πολύ ωραία για μας και όλοι όσους Έλληνες εδώ στο Βέλγιο, που χάρηκαν ιδιαίτερα όλοι τους, που διάλεξε την Ελλάδα.
Καθαρά δική του επιλογή? Δεν τον επηρεάσατε καθόλου? Οι γονείς δεν έπαιξαν ρόλο?
Καθαρά δική του επιλογή. Εμείς δεν τον επηρεάσαμε σε τίποτα. Το μόνο που μπορεί να τον επηρεάσει είναι ότι εμείς ζούμε εδώ πέρα όλοι σαν Έλληνες, μιλάμε τα ελληνικά, πηγαίνουμε στις γιορτές, έχουμε την κοινότητα, την εκκλησία μας, τα έχουμε όλα εδώ. Αυτό ίσως τον εμπειρίασε λίγο, γιατί οι Έλληνες είναι κάπως αλλιώς.
Ναι, βέβαια.
Οπότε να μας βάλετε στο κλίμα πώς το έχουν ξεπεράσει, αν το έχουν ξεπεράσει οι Βέλγοι, τους οποίους χρωστάτε τα πάντα, οι εκπαιδευτές του Κωνσταντίνου, η παρέα του και η ομοσπονδία η οποία τον προόριζε για διάδοχο του De Bruyne, γιατί έχετε στο σπίτι ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή μελλοντικό, έτσι?
Ναι. Καταρχάς ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Ναι, εντάξει, εδώ στο Βέλγιο καθημερινά ακόμα γίνονται συζητήσεις τι πήγε λάθος, τι πρέπει να διορθώσουν στο μέλλον, γιατί χάσαν τον Κωνσταντίνο. Με έχουν καλέσει σε κάποιες εκπομπές, podcast, μεγάλα podcast του Βελγίου. Αρνήθηκα να πάω, δεν θα πάω, γιατί δεν κάνω δηλώσεις εγώ σε αυτά.
Ναι.
Κοιτάξτε, αυτή ήταν η επιλογή του Κωνσταντίνου και ό,τι και να πω εγώ δεν έχει καμία σημασία.
Πώς τον βλέπατε να μεγαλώνει και να ασχολείται με το ποδόσφαιρο? Το πιστεύατε από την πρώτη στιγμή ότι έχει έφεση και ότι θα διακριθεί σε αυτό το άθλημα?
Ναι, ο Κωνσταντίνος ήταν ξεχωριστός από όλα τα άλλα παιδιά. Μόλις μπορούσε να περπατήσει σε ούτε ένα ενός ήταν, περπατούσε ο Κωνσταντίνος, έτρεχε πάνω στην μπάλα. Λέω τη γυναίκα μου, Λέω, αυτό θα γίνει ποδοσφαιριστής. Εγελούσε μετά. Εσύ μόνο αυτά βλέπεις, μου έλεγε. Είμαστε ποδοσφαιρική οικογένεια εδώ πέρα. Λέω, κάτσε να δεις αυτά που σου λέω. Και σιγά σιγά το παιδί, μόνο μπάλα έπαιζε, μόνο μπάλα. Με το αριστερό το πόδι του. Και έπρεπε να τον κρατήσω σημνό, γιατί ήθελε από 4-5 χρονών να πάει σε ομάδα, να γραφτεί. Τον έλεγα, όχι, δεν κάνει να πας, μικρός είσαι ακόμα.
Θα μας βάλετε εδώ λίγο στο κλίμα, κύριε Καρέτσα. Η Ελλάδα ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια μέσα του κύριου Κωνσταντινίδη την πρώτη επαφή. Ολοκληρώθηκε τώρα. Ήταν να γίνει αυτό, το είχε επιλέξει πολύ νωρίς, άσχετα με την τελευταία επαφή των τριών απεσταλμένων της Ομοσπονδίας. Είχε μιλήσει η καρδιά του ελληνικά νωρίτερα.
Κοιτάξτε, τα τελευταία 2 χρόνια ο Κωνσταντίνος πάντα έλεγε, λέει, μπαμπά, λέει, εγώ θα παίξω μια μέρα για την Ελλάδα. Του λέω, σκέψε το καλά, παιδί μου, γιατί εσύ αποφασίζεις. Ούτε εγώ, ούτε η μάνας, ούτε κανένας. Είναι εσύ πρέπει να μιλήσεις, καρδιά σου πρέπει να μιλήσεις, όχι εμείς. Και λέει, ναι, λέει, όσο περνάει καιρός, τόσο πιο πολύ, γιατί μεγαλώνει κιόλας και αρχίζει και καταλαβαίνει πράγματα. Και ναι, του είχε ήδη αποφασίσει από καιρό.
Παρότι πήγε στις μικρές.
Βαγγέλη, συγγνώμη, ναι. Να το κλείσουμε το κομμάτι. Άρα, όταν ήρθε ο Σαλπιγίδης, ο Τωροσίδης για δεύτερη φορά και ο Γιωβάνοβιτς, ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος, έτσι.
Να πει το ναι.
Ήταν έτοιμος να το δηλώσει, ναι.
Ναι, ναι. Παρότι, κύριε Καρέτσα, είχε επιλεχθεί και είχε παίξει με την εθνική ομάδα του Βελγίου κάτω των 21. Γιατί είχε προλάβει να παίξει κάποια παιχνίδια. Ναι. Σίγουρα έπαιξε στην κάτω των 16. Έπαιξε στην κάτω των 17 και πρόλαβε να δώσει 2 αγώνες με την κάτω των 21.
Με το ΚΑΠΑ 17 ούτε έπαιξε καν. Από την ΚΑΠΑ 16 πήγε. Κάτσε να σκεφτώ καλά. Α, όχι, δίκιο έχετε. ΚΑΠΑ 17 έπαιξε.
Νομίζω ότι έπαιξε τα προκριματικά. 4 μάτς βλέπω εδώ στην κάρτα. Ναι.
Ναι, προκριματικά. Και μόλις έκλεισε ο κύκλος με την ΚΑΠΑ 17, εκεί μετά αποφάσισε.
Ναι.
Και τον κάλεσα με την ΚΑΠΑ 21 και το σκεφτόταν πάρα πολύ για να πάει.
Mm-hmm. Τον Οκτώβριο για τα μάτς με τη Σκωτία και την Ουγγαρία, λέτε.
Ναι. Το σκεφτόταν, αλλά εμείς τον είπαμε να πάει για να είναι εντελώς σίγουρος για την επιλογή του.
Θαυμάσιο.
Δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη. Πρέπει να ήταν 100% σίγουρος ο Κωνσταντίνος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον μεγαλώσατε με τέτοιες αρχές, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε εμείς, στην κοινότητα, στην εκκλησία, στο σχολείο, και όταν το παιδί παίρνει τέτοιες αρχές, και παρότι τον καλούν οι Βέλγοι, στις μικρές εθνικές ομάδες, κάτω των 15, κάτω των 16, κάτω των 17, κάτω των 21, και όμως επιλέγει εν τέλει η Ελλάδα. Και είναι μεγάλη τιμή και για μας.
Οπότε
και μεγάλη
τώρα,
χαρά μας.
Οπότε τώρα να μας πει, επειδή κάθε χρόνο το φέρετε για διακοπές, τώρα θα έρθει για διαφορετικό σκοπό. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, σε ένα ωραίο παιχνίδι, έχει άγχος πως προετοιμάζεται, τι θέλει να δείξει, είναι και πολύ μικρός ακόμη.
Ναι, πηγαίνει και σχολείο ακόμη, τελειώνει φέτος. Ναι. Και τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Και
μπράβο,
σχολείο,
μπράβο.
Ναι, δεν έχει καθόλου πρόβλημα, πηγαίνει και καλές σπουδές. Ο Κωνσταντίνος, εντάξει, έχει λίγο άγχος φυσιολογικό, αλλά Δεν είναι ο χαρακτήρας έτσι να αγχώνεται. Και με την πρώτη ομάδα της ΓΕΝΚ, το πρώτο παιχνίδι που τον βάλανε αμέσως βασικό, τα έπαιρνε όλα πάνω του. Δηλαδή το έχει αυτό μέσα του. Δεν σκέφτεται καθόλου. Ό,τι του βγαίνει το κάνει.
Ωραία.
Και έτσι τώρα με την Εθνική Ελλάδα περιμένει πώς και πώς για να γνωρίζει κάποια παιδιά. Η ευκολία είναι ότι είναι αρκετά παιδιά μικρής ηλικίας και αυτό θα τον βοηθήσει πάρα πολύ.
Ναι.
Τα ελληνικά τα μιλάει αρκετά καλά, θα έλεγα. Τα καταλαβαίνει όλα, γιατί εδώ η κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Γιωβάνοβιτς και τον κύριο Σαλπιγίδη με τον Τωροσίδη, δεν μετάφρασα σχεδόν τίποτα.
Θαυμάσια, Βαγγέλη, τέλεια, ναι, τελευταία
λίγο,
κουβέντα, ναι, Δημητρία, από σένα.
Να τριγκάρουμε λίγο τον κύριο Καρέτσα. Άρα το πρώτο στόχος επετεύχθη η Εθνική Ελλάδα. Ο δεύτερος είναι να παίξει τον ΠΑΟΚ, έτσι.
Εντάξει, όχι. Ο ΠΑΟΚ, κοίταξε, εμείς είμαστε απλώς φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Όποτε μπορούμε πηγαίνουμε, τους βλέπουμε.
Ναι.
Ποδοσφαιρική καριέρα είναι εντελώς ξεχωριστή. Δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει το μέλλον.
Ωραία, άρα με τη λήξη της καριέρας στα 35.
Αλλά εντάξει, γενικά εμείς εδώ στο Βέλγιο παρακολουθάμε όλες τις ελληνικές ομάδες.
Ωραία.
Από τις μητέρες.
Να τον χαίρεσαι, ευχαριστούμε.
Και εμείς να τον χαρούμε. Ωραία, στην εθνική ομάδα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δημήτρη, ευχαριστώ και σένα.
Καλή συνέχεια, Βαγγέλη. Μην ξεχνάμε τους μετανάστες.
Ποτέ, ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ωραίο το αποκλειστικό. Συνεχίζουμε με μπάσκετ, γιατί έχουμε το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε και χθες μια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού. Πριν πάμε στο μπάσκετ, μια συνέντευξη από το Ευρωπαϊκό Κλειστού στη μεικτή ζώνη. Βλέπω Νίκο Παγιωτέλη με την Γκόγκα. Για να συνδεθούμε, Κωνσταντίνε.
Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω ένα μήνα να κάνω προπόνηση με ντάση, επειδή είμαι τραυματισμένη, ήξερα ότι μπορεί να βγει και αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα κρατάω την εμπειρία, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε τέτοια διοργάνωση. Και
πλέον ουσιαστικά κοιτάμε τη συνέχεια.
Ναι, ακριβώς. Και πιστεύω την επόμενη φορά που πιστεύω να υπάρξει, ότι θα είμαι πολύ καλύτερη.
Θα υπάρχει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλίπα, εσύ από την πλευρά σου κατάφερες και έκανες ένα άλμα κοντά στα 6.40. Στο 6.53 είναι το όριο σου. Δεν ξέρω, είσαι ικανοποιημένη από αυτή την προσπάθεια?
Εντάξει, δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα εδώ στο Πανευρωπαϊκό, αλλά δεν πειράζει. Τώρα ξεκούρασε και θα προετοιμαστούμε για τον ανοιχτό.
Λοιπόν, ακούσαμε και Άντρια Ναγκόγκα και Φίλιππα Φωτοπούλου τις προσπάθειες και της Ελληνίδας και της Κύπριας αθλητές που δεν τα κατάφεραν, αλλά δεν πειράζει. Η προσπάθεια μετράει. Άλλωστε, πρώτη συμμετοχή ήταν για την Αντριάννα. Νίκος Παγιωτέλης είναι στη μεικτή ζώνη. Θα ακούτε συνεντεύξεις και σε υπόλοιπες εκπομπές από τις προσπάθειες των Ελλήνων και Κύπριων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Κλειστού. Μπάσκετ τώρα, μπάσκετ. Θάνος Τσίμπος, έλα Θάνο.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βαγγέλη.
Λοιπόν, τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, αναμενόμενο, αλλά εξίσου εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο κέρδισε τη Ρεάλ, που μπορεί να μην είναι στα καλύτερα της, αλλά πάντα είναι Ρεάλ, σωστά?
Σωστά, έτσι είναι. Και να πω την αλήθεια, όπως το πες αναμενόμενο, θα πω εγώ και αρκετά εύκολα σχετικά.
Παρότι το μείον 15 έγινε μείον 4, το 48-33-50-46, τίποτα παραπάνω δεν μπορούσε να κάνει η Ρεάλ, έτσι?
Τίποτα. Ουσιαστικά η Ρεάλ έκανε ένα-δύο ξεσπάσματα εκεί, 2-3 λεπτά, αλλά δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή της. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, εγώ αυτό που είπα ήταν ότι έκανε το πιο ομαδικό παιχνίδι του τη σεζόν. Mm-hmm. Δηλαδή, είχε 25 assist για 31 καλάθια. Που δεν το έχει ξανακάνει φέτος. Δηλαδή, ήταν μια εμφάνιση που ήταν αρκετά ορθολογική, αρκετά σοβαρή και κέρδισε σχετικά εύκολα, παρόλο που έχει τις απουσίες και που, όπως και να έχει, η Ρεάλ είναι μέγεθος, δεν είναι μια τυχαία ομάδα.
Βέβαια. Από την άλλη, μπορεί και να μην μπει στην δεκάδα. Θα το δούμε αυτό. Με την τελευταία στιγμή, με δυσκολία μπορεί να μπει στη δεκάδα, να διεκδικήσει και play-off στη συνέχεια από τα play-in. Είναι ενδέκατη τώρα, την άφησε εκτός δεκάδας ο Παναθηναϊκός. Τι ξεχωρίζεις χθες από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τι ξεχωρίζεις, ποιους παίκτες ξεχωρίζεις? Ο Νάν είναι πάντα το κεντρικό πρόσωπο. Πότε θα κάνει τα καρφώματα τα αεροπλανικά, πότε θα βάλει τα τρίποντα, πότε θα μιλήσει στην κρίσιμη ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, έτσι?
Όχι, δεν είναι μόνο αυτός και γενικότερα όλη η εμφάνιση χθες ήταν ισορροπημένη. Δηλαδή δεν είναι ότι έβαλε 30 πόντους ο Νάν και το πήρε αυτό στο μάτσο.
Ήταν ο Γκραντ, ήταν ο Μίτογλου, ήταν ο Χουάντσο, ήταν ο Οσμάν, ήταν ο Λούκας.
Ακριβώς. Σημαντικό θα πω εγώ, γιατί όλους αυτούς λίγο πολύ τους έχουμε δει να παίζουν καλά. Σημαντικό ήταν ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Μίτογλου ήταν πάρα πολύ καλός. Και ιδιαίτερα σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ που έχει τον Ταβάρες, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτός και τι impact έχει στην άμυνα και στην επίθεση τη Ρεάλ. Ήταν πολύ σημαντικό, ήταν εύστοχος από την περιφέρεια, τον τράβηξε έξω από τη ρακέτα. Και έτσι υπήρχαν και διάδρομοι μέσα στο ζωγραφιστό για να μπορούν να πάνε και οι άλλοι παίκτες. Γενικότερα ο Μίτογλου. Παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, όπως θυμάσαι, πλέον και αυτός
βοηθάει. Και γι' αυτό έπαιξε και, λίγα, και λίγο, ελάχιστα ο Πλάις, γιατί έπαιξε ο Μίτογλου αρκετά λεπτά.
Ακριβώς.
Στο 5. Εκτός από τον Γκέμπριελ.
Ο Πλάις ξεκίνησε, έκανε δύο άστοχα σουτ, κατευθείαν άλλαξε το πλάνο ο Αταμάν, τον πήγε στο πάγκο, έφερε τον Μίτογλου. Ναι. Τα έβαλε ο Μίτογλου το πρώτο σουτ και εκεί τελείωσε. Νομίζω ότι δεν να μπει και ο Πλάις.
Ερώτηση, κλείδωσε το πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό ή πρέπει να περιμένουμε μία-δύο αγωνιστικές ακόμη?
Εντάξει, αν γίνουν τα αναμενόμενα, λέω, φαντάζομαι θα κλειδώσει το πλεονέκτημα, αλλά όχι, okay, ξέρεις, μπάσκετ είναι, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, ένας τραυματισμός αλλάζει τα πάντα.
Λοιπόν, Ολυμπιακός το βράδυ.
Ολυμπιακός το βράδυ παίζει με μια ομάδα που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, πρέπει να το πούμε αυτό.
Ναι.
Και γενικότερα τον τελευταίο καιρό η Παρτίζαν αρχίζει και φτάνει όλο και πιο πολύ στα στάνταρ του Μπράντοβιτς, πώς θέλει τις ομάδες του. Είναι η τέταρτη επίθεση της διοργάνωσης, είναι η τέταρτη άμυνα, δηλαδή έχει μια ισορροπία και μπρος και πίσω.
Ναι.
Και είναι σημαντικό ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Δηλαδή ο Κάρλινγκ Τζόνς, ο Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκονται σε πολύ καλό φεγγάρι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ειδικά αμυντικά. Και συνεπίδες να προστατέψει πάρα πολύ την μπάλα, γιατί η Παρτίζαν έχει παιδιά που βάζουν παντού τα χέρια τους, είναι πρώτες στα κλεψίματα στην Ευρωλίγκα. Πρέπει γενικότερα να είναι προσεκτικός και θα παίξει και σημαντικό ρόλο αν θα έχει τον κόσμο στη διάθεσή του ή όχι.
Ναι.
Νομίζω αυτό θα είναι κομβικό.
Θα παίξει, από ό,τι φαίνεται θα παίξει. Θα αποφασιστεί βεβαίως δύο ώρες πριν, αλλά νομίζω θα παίξει. Θα παίξει και ο Σέιμπεν Λί. Ευκαιρία να τον δούμε και αυτόν.
Αυτό είναι ευκαιρία να δούμε τον Σέιμπεν Λί. Εγώ περιμένω πώς και πώς να τον δω, να σου πω την αλήθεια, και πώς θα μπει στο πλάνο του Ολυμπιακού, γιατί είναι ένας παίχτης που έχει μάθει άλλο μπάσκετ. Και θα δούμε πόσο
έχει ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες. Χθες η άβρα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού έσπρωξε και τον μπασκετικό. Όχι πως και την είχε μεγάλη ανάγκη, γιατί γενικώς το ΑΚΑ βγάζει άβρα. Έχει ενέργεια και είναι κάστρο για τον Παναθηναϊκό το ΑΚΑ στο μπάσκετ. Απόψε να δούμε πόσο θα σπρώξει όλη αυτή η προετοιμασία για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Γιατί υπάρχει κορεό, υπάρχουν παιδιακές φανέλες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Να δούμε πόσο θα εξελιχθεί και αυτή η αναμέτρηση και μετά οι δυο τους. Έτσι θα κλείσουμε. Ναι. Και μετά οι δυο τους.
Στις
14 του μήνα.
Σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έτσι νομίζω το περιμένει όλη η Ευρώπη. Έχουμε δει ότι γενικότερα οι έδρες πλέον μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο όσο το να βρεθεί μια ή άλλη ομάδα σε καλό βράδυ. Οπότε, ό,τι και να πούμε, θα πρέπει να δούμε εκείνο το βράδυ πώς θα εμφανιστούν. Δεν νομίζω ότι.
Σπάει πλέον το 1-2-3-4. Ολυμπιακός Φερντέρ, Παναθηναϊκός Μονακό. Σπάει.
Δύσκολο το βλέπω.
Ισοβαθμίες βλέπεις.
Αυτό περίμενα με την αρχή τη σεζόν. Αυτή την τετράδα την περίμενα με την αρχή τη σεζόν. Ναι. Λίγο εκεί, αν γίνει καμιά ισοβαθμία στο 5-6, εκεί στο 4-5.
Εκεί το βλέπεις.
Ίσως.
Γιατί αν γίνει παραπάνω θα μπλέξουμε. Έχει ο Ολυμπιακός, έχει 0-2 από τη Φενέρ. Δηλαδή δεν έχει πάρει μάτς. Ο Παναθηναϊκός έχει 2-0 τη Φενέρ, αντίθετα.
Ναι.
Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός 14 του μήνα, θα έχει αυτός 2-0 τον Παναθηναϊκό. Με τη Μονακό ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το ΑΚΑ και πάει να παίξει το Πριγκιπάτο. Αν το χάσει αυτό το μάτς θα γίνει 0-2. Ο Ολυμπιακός έχει νικήσει το Πριγκιπάτο και την περιμένει εδώ τη Μονακό. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει, το κουτρούλιο γάμος, αν μπλέξουμε σε ισοβαθμίες. Βέβαια η πρώτη θέση είναι στο χέρι του Ολυμπιακού, σωστά.
Ξεκάθαρα.
Και το 2-3 στο χέρι του Παναθηναϊκού, επίσης σωστά. Ή να υπολογίζουμε και τη Φενέρ λίγο παραπάνω πλέον.
Εντάξει, τη Φενέρ σίγουρα πρέπει να την υπολογίζουμε.
Μετά τις νίκες σε Παρίσι και Μιλάνο, λες. 100%.
Είναι φαβορί.
Ναι.
Είναι φαβορί για δεύτερη. Αλλά εντάξει, γενικότερα, επειδή ο Παναθηναϊκός, έχουμε πει, εκτός έδρας κάνει κάποια περίεργα αποτελέσματα, να δούμε κάποια διαγωνιστική.
Εκείνο που δεν θέλουμε είναι το 1-4 για τις ελληνικές ομάδες.
Σίγουρα.
Ας είναι 1-3. Ας είναι 1-2.
Σίγουρα.
Να μην είναι μόνο 1-4. Για τον ημιτελικό, λέω, στο Final Four.
Ακριβώς,
προτρέχω.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να σχολιάσουμε. Κάτι σημαντικό που συμβαίνει στο μπάσκετ.
Όχι.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Θάνο Τσίμπο, για την μπασκετική ανάλυση μα. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έφτασε αισίω στο τέλο του. Άδεια την ερχόμενη εβδομάδα, Κωνσταντίνε. Θα έχεις δύο ωράκια, Και δύο ώρες μεσημερινή ραδιοεφημερίδα, Κώστας Κουκουλάς. Έρχεται με τραγουδάκι, θα του δώσουμε το μικρόφωνο. Με τραγουδάκι. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση, τον Χάρη Κακαβά και όλα τα παιδιά, Νίκο Σαρίκο και τους υπόλοιπους που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Και ωραίο το αποκλειστικό του Δημήτρη Μαλισιώβα με τον μπαμπά Καρέτσα σήμερα για την απόφαση του γιου να παίξει στην Εθνική Ελλάδας του ποδοσφαίρου. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Makes me that much smarter. Thanks for making me a fighter.